Γεια σας, καλή σας μέρα.
Υπάρχει κάτι που να είναι ασυνήθιστο για την εποχή, που να είναι αυξημένο ως κρούσματα, που να το καταγράφεται ως κάτι διαφορετικό ή είναι μια συνηθισμένη περίπτωση κρούσματων όλα αυτά που ακούμε?
Κοιτάξτε, η δραστηριότητα της γρήπης συνήθως αυξάνει τους χειμερινούς μήνες και συνήθως αυτή η αύξηση αρχίζει να σημειώνεται τον Ιανουάριο. Επομένως, δεν είναι ασυνήθιστο ότι παρατηρούμε πραγματικά αυξημένα περιστατικά γρήπης αυτή την περίοδο. Συνήθως η δραστηριότητα αυξάνει τον Ιανουάριο και κορυφώνεται μέσα στους επόμενους μήνες, Φεβρουάριο με Μάρτιο, και στη συνέχεια σταδιακά μειώνονται τα περιστατικά της γρήπης. Επομένως, αυτή η εικόνα που έχουμε είναι η συνήθις εικόνα εποχικής γρήπης όσον αφορά τη χρονική στιγμή εμφάνισης και τα περιστατικά που έχουμε.
Άρα δεν υπάρχει κάτι που να σας έχει έρθει ως αναφορά και να σας ανησυχεί για να δώσετε μεγαλύτερη σημασία? Σε εμάς μάλλον κάνει εντύπωση περισσότερη από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Όχι, η γρήπη έρχεται κάθε χρόνο. Το θέμα είναι ότι είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Και κάθε χρόνο υπάρχουν οδηγίες για τον εμβολιασμό των ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, κινδυνεύουν, αν νοσήσουν από τη γρήπη, να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές και να χρειαστούν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο, νωρίς βγαίνουν οι συστάσεις για εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να γίνει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά ακόμα και αν δεν έχει γίνει Οκτώβριο-Νοέμβριο, ακόμα και τώρα αξίζει το κόπο, αν κάποιος είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου, να εμβολιαστεί για τη γρήπη.
Που εν ολίγης είναι οι μεγάλες ηλικίες άνω των
60. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι οι άνω των 60 ετών ηλικιωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως διαβήτη, καρδιολογικά νοσήματα, αναπνευστικά νοσήματα, αιματολογικά νοσήματα, νεοπλάσματα. Είναι οι έγκυες γυναίκες σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κύσης και αν βρίσκονται, γυναίκες που έχουν γεννήσει και θυλάζουν, οι παχύσαρκοι, παιδιάκια που παίρνουν για κάποιο λόγο χρονίως ασπιρίνη. Έτσι. Αυτές είναι πάνω κάτω και εργαζόμενοι φυσικά στον χώρο της υγείας.
Εκεί είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί έρχονται σε επαφή καθημερινά.
Έρχονται σε επαφή και μπορεί να νοσήσουν ίδια, αλλά κυρίως θα πρέπει να προφυλάξουν τους ασθενείς τους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, να τους προφυλάξουν για να μην νοσήσουν οι ασθενείς από τη γρήπη.
Ως τώρα υπάρχουν καταγεγραμμένοι από τη γρήπη 7 θάνατοι, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι 6.
6. 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα και έχουν νοσηλευτεί αρκετά σε μονάδες συντατικής θεραπείας, βέβαια.
Πολύ σωστά, ναι, έτσι είναι. 65 άνθρωποι συνολικά είναι τα σοβαρά περιστατικά γρήπης που έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής.
Πάντως τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Διαβάσαμε πρόσφατα για την Ιθάκη που κλείσαν τα σχολεία. Βλέπουμε και σε γειτονικές μας χώρες, χθες βλέπαμε στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, έχει πάρα πολλά κρούσματα και έχουν κλείσει τα σχολεία. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει γενικότερα την περιοχή μας? Περισσότερο υπάρχει μια.
Πράγματι, όχι. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν δραστηριότητα της γρήπης όπως και εμείς. Δεν είναι ιδιαίτερο στην περιοχή μας, όχι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και είναι και αναμενόμενο με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.
Υπάρχει κάποια μετάλλαξη του ιού που μπορεί να ανησυχεί τους ειδικούς?
Δεν έχουν ανιχνευτεί μεταλλάξεις στους ιούς αυτούς που κυκλοφορούν μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν λέτε μετάλλαξη κάποιος καινούριος, εννοείται υπότυπος. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Συνήθως γίνονται μικρές αλλαγές, ας πούμε, στην επιφάνεια των ιών. Και αυτές είναι που δημιουργούν και αυτή την εποχικότητα. Δηλαδή, στο γεγονός ότι δεν μένει η ανοσία που έχουμε και χρειάζεται κάθε χρόνο ετήσιος εμβολιασμός, επειδή ακριβώς οι ιοί της γρήπης αλλάζουν. Αλλάζουν λίγο, από χρονιά σε χρονιά.
Για το γενικό πληθυσμό. Για το γενικό πληθυσμό που μας ακούει τώρα, τα μέτρα αυτοπροστασίας εκτός από το εμβόλιο για όσους είναι απαραίτητο, για τους υπόλοιπους, τι μπορούμε να κάνουμε να προσέχουμε?
Κοιτάξτε, τα βασικά μέτρα προστασίας είναι να αποφύγουμε να μας μεταδοθεί η γρήπη, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, πλένοντας τα χέρια μας. Και για αυτούς που είναι ασθενείς, η παραμονή στο σπίτι, ώστε να μην, είναι να μην κολλήσουμε άλλους, οι οποίοι μπορεί να είναι και σε ευπαθείς ομάδες. Ο εμβολιασμός οπωσδήποτε, ο οποίος ακόμη και αν δεν έχει γίνει, μπορεί να γίνει τώρα. Και στην περίπτωση όπου ανήκουμε σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή έχουμε σοβαρά συμπτώματα, η άμεση, ας πούμε, εκτίμηση από το γιατρό μας, προκειμένου αν χρειαστεί να μας γράψει κάποια αντιϊκά φάρμακα. Αυτό αν έχουμε σοβαρά συμπτώματα, βήχα, δύσπνοια, ψηλό πυρετό κλπ. Ή αν ανήκουμε σε ομάδα υψηλού κινδύνου και κινδυνεύουμε από περισσότερο από τους άλλους, δηλαδή από την εμφάνιση επιπλοκών από τη γρήπη.
Δηλαδή τα αντιϊκά φάρμακα, το γνωστό τέλος πάντων που κυκλοφορεί.
Με την οδηγία του γιατρού, έτσι, και μετά από την κρίση του γιατρού.
Δεν το παίρνουμε κατευθείαν μόλις αρρωστήσουμε, έτσι.
Όχι βέβαια.
Και δεν το παίρνουμε και μόνοι μας, επειδή το έχουμε πάρει άλλη φορά.
Σε καμία περίπτωση. Επισκεπτόμαστε το γιατρό μας και αν εκείνος κρίνει, μας το συνταγογραφεί.
Υπάρχει ένα ζήτημα, σας έχουν αναφέρει, η μονάδα συστατικής θεραπείας, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα περιστατικά στο Κελπνό, έχετε ενημέρωση, υπάρχουν δυνατότητες να καλυφθούν τα περιστατικά? Έχετε εικόνα εσείς ή όχι?
Κοιτάξτε, γενικά έχουμε αρκετούς νοσηλευόμενους με γρήπη.
Ναι, υπάρχουν, καλύπτουν
είναι γεγονός και κάθε χρόνο πραγματικά έχουν ένα αυξημένο φόρτο οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε πολλούς ασθενείς εκτός.
Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε είμαστε τώρα
καλύπτουν δηλαδή ανάγκες τους. Αλλά είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο είναι μια αυξημένη πίεση πάνω σε ένα σύστημα υγείας.
Αυτή η περίοδος λοιπόν, αυτός ο μήνας που διανύουμε και μέχρι και τα μέσα Φλεβάρι περίπου είναι το υψηλό, έτσι?
Φεβρουάριο με Μάρτιο συνήθως. Εκεί έχουμε την κορύφωση. Μέσα στο Φεβρουάριο θα έλεγα. Έτσι δηλαδή όπως ξεκίνησε τώρα, μέσα στο Φεβρουάριο.
Άρα ένα μήνα ακόμη να κάνουμε υπομονή και να είμαστε προσεκτικοί.
Ίσως και παραπάνω, γιατί εντάξει, μέσα στο Φεβρουάριο αναμένεται η κορύφωση του επιδημικού κύματος και μετά θα συνεχίσουν να σημειώνονται περιστατικά. Έτσι. Επομένως, όποιος δεν έχει εμβολιαστεί, ας εμβολιαστεί τώρα, τηρούμε τα μέτρα της υγιεινής και αν τυχόν αρρωστήσουμε σοβαρά κλπ, πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Ή αν έχουμε παράγοντα κινδύνου. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε γενικές γραμμές.
Σε ποια ναι, αλλά αυτό το σοβαρά, ξέρετε τι είναι? Αυτό. Μετά την τρίτη μέρα, γιατί συνήθως παίρνεις ένα τηλέφωνο.
Κοιτάξτε, όταν ανήκουμε σε ομάδα υψηλού κινδύνου και εμφανιστεί ένας ξαφνικά ένας πυρετός ψηλός, βήχας, έντονος.
Εκεί δεν περιμένεις την τρίτη μέρα.
Ναι, πηγαίνουμε καλύτερα άμεσα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι και αν χορηγηθούν τα αντικά φάρμακα μέσα στο πρώτο 48ωρο, είναι πολύ αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη των επιπλοκών. Επομένως, κάποιος που είναι σε ομάδα κινδύνου, έχει μια καρδιοπάθεια, έχει χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια και δει ότι έχει συμπτωματολογία γρήπης, δηλαδή πόνου στα κόκαλα, πυρετό, κεφαλαλγία, ανορεξία, αδυναμία, επισκέπτεται το γιατρό του. Αυτό. Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνει.
Οι υπόλοιποι περιμένουν που δεν ανήκουν
συνήθως
σε αυτές τις ομάδες.
Στους περισσότερους ανθρώπους περνάει χωρίς να κάνουν με τα απλά μέτρα, ενυδάτωση, ξεκούραση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται ούτε αγωγή.
Άντε και κανένα ούτε αντιπυρετικό, έτσι να το
αντιπυρετικό,
πούμε.
Όταν ο πυρετός ξεπερνά ένα επίπεδο, ξέρω, του 38, για τους περισσότερους ανθρώπους δεν εμφανίζονται επιπλοκές και για πολλούς μάλιστα ανθρώπους τα συμπτώματα είναι ελάχιστα και καθόλου.